Kaixo entzule, zer moduz? Oportxo batzuen ostean, hemen duzu kinkaren ale berri bat, baina ohitura galdu gabe, lehenik eta behin azken egunotako albisteak. Parisko akordiotik 57 enpresa handik egin dituzte CO2 isurien 140. Carbon Majors datu basearen arabera. Gainera, haietako gehienek handitu egin dituzte isuriak. AEB-etako Chevron eta ExxonMobil eta Erresuma Batuko BP dira kutsatzaile nagusiak. Giza eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi du Suitza ez dela behar beste egiten ari klima larrialdiaren aurkako neurriak hartzeko orduan. Emakume talde baten salaketari erantzun dio Auzitegiak. Europako beste herrialdeek auzio horretan hartutako politikai ere eragin diezaieke erabakiak. Nafarroako gobernuak esan du ez zuela Gipuzkoatik Artaxoara bidalitako lixibiatuak aztertzeko bete beharrik. Gurasos plataformari erantzunez adierazi du hori, eta zehaztu du ez dagoela behartuta hondakinen karakterizazioa egitera. Ez badu susmorik hondakin horiek toksikoak izan daitezkeela. Ehunka lagun bildu ziren larunbatean Azpeitian. Lurraren alde eta ingurumena suntzitzen duten proiektuen aurka. Euskal Herria Bizirik sareak antolatu zuen eguna. Manifestazio handi bat egin zuten, eta horrez gain hainbat tailer eta solasaldi ere izan zituzten goizean. Ba horiek albiste nagusiak eta jarraian eduki gehiago. Gaurkoan Bizkaiko Aldundiaren proiektu arantzatsu bati buruz. Gaur Kinka podcastean, Urrazpiko autobidearen ekimena, proiektu handi nahi bat eta kontraesan ugari. Kaixo, Li, aspaldiko, zer moduz?
Kaixo, ondo.
Korrika, aste santuak, errege kopa, topera ibilizara.
Bai, eta kinka ere ez dut talde batera utzi, eh?
Ez, hemen zaude, utxegin gabe.
Ea, nagore, zer termino ekarri duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan duela gutxi sareetan lagun bat irakurri nion termino bat ekarri dut.
Ara, ados, eta zein da?
Solastalgia.
Solastalgia? Ez dut inoiz entzun nagore, zer esan nahi du edo zer da?
Ba, azalduko nizuke, baina ziur Aitor Marcos USC, Kalifornia Hegoaldeko Unibertsitateko ikertzaileak ekonomia ekologikoan hobeto azalduko dizula, berari irakurri bainion hitza. Entzun.
Solastalgia neologismo bat da, azken aldizan edatu dana, larrialde klimatikoen dimentsio psikologiko bat deskribatuteko. Zehazki, solastalgia nostalgia mota bat da, herrian egonda ere herrimina sentitzen dugunean azalaratzen dena. Larrialde klimatikoak posible egiten du nostalgia mota berri hau, ze izan be, ba, askotan uolde, zute eta lehortek ingurumen aldatzen dute gure bizitokiak ez ezagun bihurtzeraino. Hau da, gu ez gara gure lekutik mugitu, baina geunden lekuarekiko nostalgia sentitzen dugu. Ez fizikoki urrundu garelako leku horretatik, baizik eta geratzen ari ingurumen honek ez duelako gure etxearen antzik. Eta nostalgia hori, galdu dugun etxearena, hori da solastalgia.
Ba, mila esker, Aitor, Kaliforniatik bidalitako audio honengatik, nostalgia mota bat da beraz, neologismo bat, herrian bizita herrimina sentitzearen parekoa.
Oso ondo, nagore. Ba, gustatu zait, termino honen berri izan-izana eta Aitor Marcosen beraren azalpenarekin, ba, are gehiago.
Ba, bai, eskerrik asko hemendik, Aitorri.
Thank you.
Hautsa soilik ez, lurra eta ura ere harrotu du Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektu berriak. Sestao eta Getxo Urrazpitik lotuko lituzkeen autobide bat egin asmo du. Bilboko itsasadarraren bi aldeak lotuko lituzkeena. Proiektuak alegazio ugari jaso ditu dagoeneko, eta sortu dute haren aurka egingo duen herri plataforma ere, Sufluviala ez plataforma. Bertako kide da Odei Rodriguez, eta tarte honetan bildu ditu egitasmoaren giltzarri nagusiak, haren hitzetan kontraesanez josiak. Autobideak sortuko lituzkeen kalteak aletzen hasi da. Klima larrialdiari eta ingurumenari buruz aritu da lehenik.
Klima larrialdi garaien dauden honetan, honek proiektu ekarriko duena dela Bizkaiko Foru Aldundiak berak onartzen duen bezala trafikoaren handitze bat. Hau da, kotxearen erabilera sustatuko duela. Orain arte garraio publikoz mugitzen zen pertsona kopuru batek hartuko duelako kotxea. Honek azkenan ba hori oso ondo aztertuta dago hainbat ikerketen bidez, zelan zuk autobide berri bat eraikitzen duzun bakoitzean horrek trafiko berria sortzen duen. Eta beraz, alderdi hori klima larrialdia areagotuko du, inguruko kutsadura atmosferikoa ere areagotuko du eta gainera trafiko pilaketa berak handituko ditu. Egia lekuz mugituko dituela agian apurtso bat, baina trafiko pilatik eta berak ere handituko ditu.
Aurrekontuari buruz mintzatu da jarraian. Azaldu du hasieran 450 milioi izango direla, baina ohartarazi du askoz gehiago ere izan daitezkeela.
Zerako dirutza gastatu nahi duen Bizkaiko Foru Aldundiak obra honetan, momentuz iragarpenek diote 450 milioi izango direla, eta honeko nahikotxo dela, baina gainera guk aurra ikusten duguna da, 450 milioi horiek, 600-800 milioitan bihurtzea, izan ere, bueno, ikusi dugu azkenengo urteetan azpiegituren kostua zelan handitzen doan beti, eta gainera azpimarratu behar dugu, azpiegitura hau teknikoki oso komplexua dela. Lur areatzu batzuetatik pasatuko da, berez, bueno, badakigu hor Donostian adibidez ikusi dugu, ez zergatzen den, zuk tunel bat eraikitzen duzunean, ba, area eta ura dagoen inguru baten, ez, ba, kostuak gorantza doazela, eta gainera, zestau inguruan ere bai, lur kutsatuak daude. Azkenan, industrialdeen baten azpiti pasatuko delako, eta hor, terreno kutsatuak daude, beraz horrek ere teknikoki, zaitasun handiago eta kartza duen ikusten dugu, ba, horrein ladun da berroita hamar milioi, baino gehiago kostatuko duela, eta beraz, pentsatu behar dugu, ba, diru hori, ba, beste gauzatxutan inbertitzea gure ustez, hobea izango litzatekela, ez, ba, beten esagun osasun publikoan, edo zaintza sistema publikoan, edo garraio publikoa sustatuz, ez.
Horretaz guztiaz gain herrikidek jasango dituzten ondorioak izan ditu izpide. Kalte nagusiak Artazarromo ikastetxeak pairatuko ditu. Zarata, jolastokiaren galera, aire eta are kutsadura, makineria astunaren joan etorriak...
Bereziki asko kaltetuko duela Artatza Romo Institutoa. Obra, bueno, asko da zenugu instituto ondotik pasatuko dela, baina berezpenioki instituto azpitik ere pasatuko da. Eta patioaren parte handi bat kenduko dio institutoari. Orduan horregakaren guztiarekin, ez ba, lau urte edo gehiagoko obra batzuk izatea, zuk egunero ikasi behar duzun edo zure lantokia den instituto horretan, horrek eragin oso larriak izango ditu. Berez, Foru Aldundiaren informeek eurek ere onartzen dute, ba, 40 dezibelio inguruko zarata jasan beharko dutela bertako ikasle eta langileek, ez horrek suportatzen duenarekin. Bueno, zarata epatu dut, baina bau ere beste kutsadura mota batzuk, arearen bidez areak suportatzen duen kutsadura, trafikoaren handitzea, hor hortik kanbioia pasatu zeten gabe.
Alaber, ekintzailea kontatu du berdegune handi bati ere eragingo diola proiektuak. Artatza parkeari hain zuzen.
Hor onduan ere, Artatza parkea dago, hor aipatu behar dugu, igual bizkaitik kanpo gontzulek ez dute ezagutuko, baina Amanzada errepidea ere hortik dago, leioa zerkatzen duen errepidea, errepide honek sekulako trafikoa dauka. Kauan zorionez, errepide horren ondoan, Artatza parkea dago, parke presente handi bat, hainbat arbolarekin, hor bando dai, ba, kutsadura hori, ba, hainbat auzotatik aldentzen duena. Ez. Obra hauek, hartuko lukete parke horren eren bat, obertan zehar, eta gero ere ikusiko genuke, zelan gelitzen den parkea, eta orduan horrek zukatuko, ba, orain arte, birika berdea zer ingurure hori, tuko dela kutsadura sortzeko ere mugatez.
Plataformako ordezkariaren esanetan, egitasmoa ezin da kokatu trantsizio ekologikoaren barruan. Eta nabarmendu du gainera, txostenean argi eta garbi adierazten dela hori.
Bai, proiektuan bertan, onartzen dute, bueno, azpiegitura hau, klima aldaketaren aurkako helburuen edo garraio sostengagarriago bat lortzeko bidearen aurka egiten duela, baina ala ere, aurrera egitea erabaki dute, eta guk hori ikusten duguna da, ba, herritarron osasuna edo ingurugiroaren ongizatearen gainetik eraikuntza enpresen interesak ipintzen dituztela, bestela, azpiegitura hau ezin delako inundik inora ulertu.
Alde horretatik, ekintzaileak zuriketa berdearen zantzuak ikusi ditu Bizkaiko Aldundiaren jokabidean. Esan baitu ez duela baztertzen etorkizunean tunel hori garraio publikorako erabiltzeko aukera.
Iragarpena dintzupenia, zaten, bueno, tren bat ere sartuko dutela subfluvialetik, ez da baina. Iragarpen horrek ez dauken jolako sostengurik. Orain, mai gainean dagoen proiektua, autobide proiektu bat dela, eta trenaren kontu hori, berez ofizialki ez dagoela inun. Hori bai, iragarri egin dutela, proiektua zuritzen saiatzeko, kringoa zinderitzen horren bidez, berez hori proiektua ez da inun agertzen.
Aldundiaren jarrera horren beste adibide bat ere jarri du ekintzaileak. Arrontegiko zubiarena.
Eure justifikatzen dute, esaten dute, Arrontegiko zubia, zubitik trafikoan murriztu behar dela, baina eurek ere, onartzen dute euren ekintzen bidez, zelan hori ez den beteko, izan ere, Arrontegiko zubian, bosgarren errail bat eraiki nahi dute aldi berean, orduan, egia izango balit, subfluvialak, Arrontegiko zubiaren trafikoan azua konponduko dituela, zegaitik ari dira bosgarren errail bat eraikitzen Arrontegiko. Hori nahiko inkoherenta iruditzen zaigu.
Alam, garraio publikoaren eta bizikletaren defentsa egin du. Eta aldarrikatu horiek erakunde publikoetatik bultzatu eta indartu behar direla. Baliabide ekonomikoak horretara bideratuz.
Zentzu horretan egia da, ikusten dugula, Arrontegiko zubian trafiko gehiagi dagoela, avanzadan trafiko gehiagi dagoela. Horretarako soluzioa ez da, autobide berri bat eraikitzea eta beraz kotxearen erabila sustatzea. Baizik eta soluzioa izan behar dena da, garraio publikoa indartzea eta bizikleta ere indartzea. Zentzu horretan, guri bereziki larria iruditzen zaigu. Zalka, Arrontegiko zubia goizetan, ba, bueno, trafiko askorekin egoten da. Baina gehiago trafiko hori sortzen da, ezken aldetik Txorierri da doan, jendearen partetik ez, trafikoaren euneko oso handi bat. Izan ere, bi eskualde hauek oso oso txarto komunikatuta daude garraio publikoaren bidez. Hori gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak berak ere errepiden PTS berrian onartzen du. Izan ere, ezkerraldetik Txorierrira edo alderantziz bidaiatzeko garraio publiko eskotxez baino 3,13 bider denbora gehiago behar duzu. Eta beraz, garraioen euneko 6 bakarrik egiten da garraio publiko bidez. Orduan guk dioguna da, guazen hobetzera garraio publikoaren konexioa bingo horietan, izan ere euneko 6tik dezentan ditu daiteke.
Rodriguezen ahotan kezka nabarmena da herritarren artean, baina aldi berean mobilizatzeko gogoz daudela azpimarratu du.
Gehiman momentu Romo Leioan inguruan kezkan abarramena den, no? Azkenean autokide asko hori eragingo dio, instituto aribera eragingo dio, odan orkezka handia dago, eta, bueno, bai, jendea mobilizatzeko gogotxu. Adibidez aurreko ikusi genuen plataformaen aurkezpenean, ia 200 lagun, bildu ginela deltan atzenta parkean, odan ikusten dugu jendea gogotxu dagoela, baina dena guk zabaldu nahi dugun bezua dela, honek ez diola bakarrik Romo eta Leioari eragingo, konzitza aratago doalako, alde batetik diru guzti hori, dirutza hori, bizkaitar guztiok ikusiko dugulako, eta bestetik honek eragingo duen kutsadura, eta, bueno, klima larri aldeago nareagotzea, ere buru bizkaiter guztiok eta aratago sufrituko dugulako. Ez orduan guk esan nahi dugu hau Bizkaia mailako arazo bat dela, izan ere Bizkaiko Foru Aldundiak argi eta garbi daudela eurentzako proiektu estrategikoena, eta gainera honen ostean ere beste autobide gehiagoentzako planak daudelako. Azkenean Bizkaiko Foru Aldundian ikusten dugu azkenengo urtean zen autobide bakoitza egiten duten autobide bakoitza itxakia da beste autobide batzuk sortzeko, ez horrek trafiko areagotzen duelako, eta orduan gero ba, beste autobide batentzako bat eraikitzeko aukera ematen dielako.
Horregatik datozen astiotan egingo dituzten ekitaldietara joateko gonbidapena egin die guztiei. Hilaren 28an egingo dute lehena.
Bai, momentuz bi itzordu zehaztuta ditugu, apirilaren 28an. Bizikleta bat martza bat egingo dugu, Portugaletetik hasi, gero Barakaldo, bueno, Portugaletes, Estau, Barakaldo, Bilbo, eta gero hortik ba, Erandio Leioa, eta Artatza Parkean amaitu, ez? Hor, Getxo eta Leioa artean, hori apirileko 28an izango da. Eta gero, ekainaren 15an, hori bai data jatikatu dugu, manifestazio handi bat egiteko, lekua eta ordua ez ditugu zehaztu, baina horretan gabiltza, ba, benetan mezu argi bat bidatzeko Bizkaiko Foru Aldundira, eta argi izateko, ba, azpiegitura hau ez dugula nahi, eta benetan transizio ekologiko baterako bidean ipini behar garela, eta ezin dugula kotxea sustatuz jarraitu.
Nagore, badakizu bisitak eta sorpresak izugarri gustatzen zaizkiala, eta ba, pozpozik nago, bisita daukagu.
Babai, luxuzko bisita gainera, hemen dugu Maiaren bueltan Imanol Landa Medrano. Kaixo, ongi etorri.
Bueno, luxuzkoa hemen jasotzet entratu da.
Imanol, gauza bat. Aurreko batean energiaren inguruko bost galdera egin nizkizun, eta izugarri gustatu zitzaidanez, pentsatu dut gaur ere beste hainbeste egitea.
Ados.
Gaur orduan, energiari buruzko beste bost galdera?
Hori da, egingo dut lehenengoa?
Aurrea.
Euskal Herrian, Imanol, zer energia erabiltzen dugu? Frantzian okerrez banago, zentral nuklearretatik eskuratzen dute, eta ondorioz, baita iparraldean ere, baina orain hegoaldean gaude, eta hegoaldean nondik eskuratzen dugu?
Ba, ez daukat zehazki hegoaldeko informazioa, baino Espainiar Estatuan aurratzen nahi dan unez zehatz hontan eguzki energia. Electricity Map aplikazioa konsultatu eto entxe bertan, eta normalen gasa erabiltzen arren, oain eguzki energia erabiltzen egea.
Eta zer da Electricity Map delako hori?
Ba, estatu askon energia konsumon informazioa eta energia hauen iturriak zehazteitun aplikazioa.
Ba, ze interesgarria, gordeko dugu izena. Eta bigarren galdera hori?
Gas hori nondik ekartzen dugu, zein dira gure hornitzaileak?
Ba, handienak Argelia eta Estatu Batuk.
Eta Errusiak orduan, Imanol, ez du gasa bidaltzen Euskal Herrira?
Kantitate oso txikitan izatezkeotan.
Eta orduan nolatan eragiten digu Errusiako gerrak gasaren prezioan?
Kontua, Errusiak esportazioak mugatzea aldi maitu, gainontzeko hornitzaiek eskaera handigo izango duela. Horrek esan nahi du Espainiak garesti erosi beharko duela gasa.
Alegia, eskaria handitu egin denez, Errusiatik kanpo ere prezioak igo egin direla.
Hoi da.
Ados, laugarren galdera egin nahi duzu hori?
Ba, hainoski. Ea, gasbidea edo nola deitzen zaio, gasa ekartzeko erabiltzen den bideari?
Bai, gasbidea deitzen zaio.
Asmatu dut.
Baina ez da bide bakarra. Gas likuatu bezala ere importatzea. Gasbideaz baino kopuru handigotan 2021 eta 2022 urtetan.
Zer da gas likidotua?
Ba, presio altu eta temperatura txikin eraginez, gas egoeratik likidoa pasatako gasak. Ola hobeto bilte iratzeie.
Ados, lehenago orduan gasbideak erabiltzen ziren eta orain gas likidotua gehiago erabiltzen da.
Bai, hori da.
Ederki, eta azken galdera hori?
Ea ba, bosgarrena eta azkena ez da bakarra izango. Trampatxo egingo dut eta galdera batean zenbait galdera egingo dizkizut, bale? Euskal Herrian edo Iberiar Penintxulan badaude gas aztarnategiak eta baldin badaude, badakizu non dauden. Eta horietatikan eskuratzen alda gasik.
Ba, Espainian ustiategi garrantzitsu bat izan zen 80ko hamarkadan.
Abai zen?
Kantabriako La Gaviota, baino garreun agortuta dago. Iberiar Penintxulan gasa egon badao, baino ateatzeko frakina ibili beharra dau eta teknika horren segurtasuna zalantzagarria da. Euskal Herrin debekatuta dago adibidez.
Beraz, gasa da normalean erabiltzen dugun energia, gas hori Algeriatik eta Abeetatik lortzen dugu, ez Errusiatik, gas likidotu moduan ekartzen da eta baita gasbideen bidez ere. Ondo laburtu aldut?
Ondo ez, oso ondo.
Ba, mila esker, Imanol.
Hori da, Imanol, eskerrik asko.
Zuei, agur agur.
Gara berriz, Oli?
Bai, albiste positiboen adalean.
Hori da.
Horretarako baina albiste positibo bat behar duguna, gore? Zein ekarri duzu gaur?
Ba, zuriketa berdeari eta etiketa engainagarriei buruzko albiste bat.
Ara, ados, kontatu ba.
Ba, Europako Parlamentua eta Kontseilua ados jarri dira saltzaileen marketing ekologista edo marketing berde arautzeko, eta hala, ba, kontsumitzaileak enpresen praktika deslegeletatik babesteko.
Ah, begira, zer ondo? Eta zer egin dute? Zuriketa berdearen aurkako neurriren bat hartu dute edo horri erregulatzeko erabakiren bat proposatu?
Ba, merkataritza jardunbide desleialen araudia eta kontsumitzaileen eskubidei buruzko araudia aldatu dituzte. Otsailaren 20an onartu zuten aldaketa eta herrialdeek 18 hilabete izango dituzte ura beren legedian integratzeko. Bi dira, helburu nagusiak, zuriketa berdea eragoztea eta produktuen jasangarritasuna dela eta kontsumitzaileak ez engainatzea.
Hiru datu kontuan hartzeko akorduan, bata 18 hilabete izango dituztela legedia integratzeko, eta bi helburu nagusi dituela, bata zuriketa berdea eragoztea eta produktuen jasangarritasuna dela eta kontsumitzaileak ez engainatzea, hori xe esan duzu, ezta?
Hori da.
Nagore, pentsatzen hasten naiz zenbat alditan engainatuko gintuzten.
Ba, badaukat, datu bat ideia bat egiteko, Europako batzordeak hain justu ere ikerketa bat egin zuen 2020an, eta ondoriozatu zuen Europako batasunean aztertu zituzten ingurumen etiketen 143,3 oinarri gabekoak edo engainagarriak zirela.
143,3 alegia etiketen erdia baino gehiago.
Ba, bai.
Ba, zer esan dezaketea, hemendik aurrera argazki hori aldatzen den behintzat.
Ba, maitu dugu gaurko atala ere.
Bai, eta eduki asko bildu ditugu gaurkoan ere. Solastalgia zer den ikasi dugu iztegian, erreportajean Sestao eta Getxo lotuko lituzkeen itxasadar azpiko autobide zaritu gara, Sukarroriako Odei Rodriguez kidearekin, eta holkuen atalean energia hitz egin digu Imanol Landa Medrano kolaboratzaileak.
Hori da, eta agurtzeko kantu bat ekarri dugu.
Ze kantu, nagore?
Ba, gaurkoan Itaka taldearen Urezko kantua. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero itzordua egin ahal izateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula. Beraz, gustora entzuten bagaituzue arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olin eta eskerrik asko Uinez bestaldea, zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri, Nagore.